La sepdekjariĝo de la Muzeo de Nikolaj Kopernik en Fromburg estas la okazo por ekspozicio kun 540 plej interesaj eksponaĵoj el la muzea kolekto. Troviĝas inter ili portretoj de Kopernik, antikvecaj mapoj kaj atlasoj kaj interesaj malnovpresaĵoj, objektoj ligitaj kun la historio de medicino, skulptaĵoj el la regionaj preĝejoj, valoraj objektoj de la artmetio. En la daŭro de sepdek jaroj, la muzeo transformiĝis de modesta centro al profesia plurfaka muzea institucio kun milnombraj eksponaĵoj. En la centro de ĝia interesiĝo estas Nikolaj Kopernik, lia vivo kaj verko fone de la epoko kaj lige al la loko, en kiu li pasigis plimulton de sia vivo kaj kie kreiĝis lia traktato de revolucionibus. En la daŭro de sia historio, la muzeo organizis kelkcent konstantajn kaj porokazajn ekspoziciojn. Ekde naŭ jaroj ĝi kunlaboras kun la muzeaj centroj de la Varmia diocezo. Dank' al tio, ĝia ekspozicia oferto estas enorme riĉa kaj varia pro la eksponaĵoj, devenantaj same el la preĝejoj el la tuta regiono Varmio kaj Mazurio, kiel ankaŭ el muzeaj institucioj kaj privataj kolektoj.